დილამ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დილამ შვიდობისა, ნინო.
დილამ შვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
გარდაუვალია დღევანდელ რუბრიკაში განსაკუთრებით, რომ არ ვიმსჯელოთ იმ ძალიან დინამიკურ პროცესზე, რაც უკავშირდება უკრაინის და ფართო გაგებით ევროპის უსაფრთხოებას. იმ, ასე ვთქვათ, აქტიურობაზე ახალ კონტექსტში, რომელსაც დიდწილად განაპირობებს შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებები და მოქმედება ასევე, რომელიც და ეს კონტექსტი არ არის სტატიკური. და ხედავთ ევროპის ქმედებებს, არამხოლოდ ევროკავშირისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის დიდი ბრიტანეთის როლი და გამოკვეთილი. დღეს არის დაგეგმილი ევროკავშირის სამიტი, ევროკავშირის ლიდერები იკრიბებიან ბრიუსელში. თბილისის დროით დღის მეორე ნახევარში იწყება ეს სამიტი, სადღაც 4-ის ნახევარზე ჩემი დათვლით თბილისის დროით, და ამ სამიტში მონაწილეობს მიწვეულია აგრეთვე უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. დღის წესრიგით წინასწარი ასე არის, დაიწყება იმით, რომ იქნება აზრების გაცვლა ევროკავშირის ლიდერებისა უკრაინის პრეზიდენტთან. შემდეგ მონაწილეობს ამ სამიტში ასევე ევროპარლამენტის პრეზიდენტი, იქნება დამტკიცება დღის წესრიგი შემდეგ, და შემდეგ საკითხები არის ორი მსხვილი საკითხი, რაც არის უკრაინა და ევროპის თავდაცვა. ამ სამიტს წინ უძღოდა არაერთი განცხადება, ყველაზე მკაფიო, ესე ვთქვათ, და ახალი შედარებით ამ კუთხით გულისხმობ ევროპელი ლიდერების განცხადებებს არის საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის განცხადება, რომელიც მიმართვა, ასე ვთქვათ, რომელიც მან გუშინ გაავრცელა და ილაპარაკა ყველა გამოწვევაზე და ილაპარაკა საფრანგეთის როლზე ასევე. ეს იყო სატელევიზიო მიმართვა გუშინ საღამოს. აღნიშნა, რომ რუსეთიდან მომავალი საფრთხე არ ქრება და ეხება მთელ ევროპას საფრანგეთის ჩათვლით. მიესალმება ყველა სამშვიდობო ინიციატივას, მაგრამ მაკრონმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შვიდობა ვერ დამყარდება უკრაინის ხარჯზე და რომ არ შეიძლება რუსეთს მიეცეს პირობების კარნახის უფლება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ შეერთებულმა შტატებმა შეცვალა პოზიცია უკრაინის მიმართ. მან გამოთქვა იმედი, რომ შტატები დარჩება ევროკავშირის მოკავშირედ, მაგრამ ჭირო იმისთვის მზადყოფნა, რომ ეს შეიძლება აღარ გაგრძელდეს და ამიტომ აუცილებელია საერთო ევროპული თავდაცვის გაძლიერება. მაკრონის თქმით, არაფრის კეთება ამ ვითარებაში და კონტექსტში არის სიგიჟე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა ნატოს ერთგულია და რომ ევროპის მომავალი არ უნდა წყდებოდეს არც ვაშინგტონში და არც მოსკოვში, და აღნიშნა, რომ ევროპა მზად არის კონკურენციისთვის როგორც შტატებთან, ისე რუსეთთან. მისი თქმით, ის ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად განიხილავს რუსეთის მხრიდან საფრთხისგან თავის დასაცავად მათ მიერ საფრანგეთის ბირთვული შემაკავებელი პოტენციალის გამოყენების იდეას. საფრანგეთი ევროკავშირის ერთადერთი ბირთვული სახელმწიფოა. და ასეთი ძალიან, ესე ვთქვათ, მოუკალეთ და არასრული კონტექსტი არის, ცხადია ეს, რაზეც ვილაპარაკე. ასევე რამდენიმე საათის წინ იყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან ინტერვიუ გავრცელდა და ის კვლავ და კვლავ ლაპარაკობს დონალდ ტრამპის ერთადერთობაზე ამ სიტუაციაში მშვიდობის მიღწევის კუთხით და ცნობილი გზავნილები აქამდე რაც იყო ასევე გაიმეორა მან კვლავ. და წარმოადგენ ჩვენ სტუმარს, დღეს სტუდიაში ყავს სტუმარი კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. დილამშვიდობისა, ბატონო კახა.
დილამშვიდობისა.
Nino, მინდა რომ რაღაც კონტექსტურად მე ბევრი რამ დავაკელი ცხადია, მინდა ხოლმე რაღაც მოკლედ და შენ დაგითმო სიტყვა და შემდეგ აუცილებლად გადავალთ ბატონ კახასთან დიდი ინტერესით.
კი, ბატონო, მომოს. ტრადიციულად სიამონებით თანაც კვირიდან კვირამდე იმდენად ბევრი რამ გვიწევს ახალი ამბების სახით რომ ნახოთ ხოლმე რომ შეუძლებელია რეტროსპექტივის კონტექსში ყველაფერი მოიცვათ, თუმცა ძირითადი ატმოსფეროს დანახვისთვის შეგვიძლია აღნიშნოთ ორი მთავარი რამ, რაც მე პირადად დღევანდელი ჩვენ დილის ეთერიდან განსაკუთრებით დამაინტერესებს. ერთი მხრივ მოცემულობა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები იმ სახით და იმ ინტერესებით, როგორითაც ის არის ახლა წარმოდგენილი საერთაშორისო პოლიტიკაში, რომელიც თავის მხრივ გადაჯაჭულია თავად ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ტურბულენტობებთან, არ ვიცი, რაღაც რევოლუციურ ახალ იდეებთან, რაც უკავშირდება პირადად ტრამპის და მისი თანამოაზრეების გუნდს და მათ ინიციატივებს, მაგრამ მეორე მხრივ არის სერიოზული საფრთხე და მეორე მთავარი საკითხი, რაზეც დღეს ალბათ მთავარი აქცენტი უნდა დავუსვათ, არის ის, რომ არის სერიოზული საფრთხე უკვე თვალნათელი და ხელშესახები აი იმ ტრადიციული ტრანსატლანტიკური ერთობის რღვევისა, რომლის იმედზეც გლობალური წესრიგი, იმედზე გულისხმობ გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, როგორც წესი გლობალური წესრიგი ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში იდგა და თითქოს ეს ერთგვარ ფუფუნებად იქცა 10 წლების განმავლობაში კოლექტიური ევროპისთვის, როგორც ევროკავშირისთვის, ისე მის მიღმა და ასევე იმ სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც მისწრაფდნენ ევროკავშირისკენ საქართველოს ჩათვლით და ეს მისწრაფებაც კი როგორც პროცესი აღიქმებოდა ამ სახელმწიფოების გარდაქმნის თუ უსაფრთხოების ქოლგის შექმნის ერთ-ერთ მექანიზმად. ახლა ეს სიტუაცია არის შეცვლილი სერიოზული საფრთხის ქვეშ. ეს საფრთხე აღარ არის უბრალოდ საფრთხე, აღქმადი საფრთხე არის უკვე ხელშესახები კონკრეტულ პოლიტიკებში, ასე ვთქვათ, გადაზრდილი საფრთხე. აქედან გამომდინარე ევროკავშირის გადაწყვეტილებები ახლა არის განსაკუთრებით საინტერესო ჩვენთვის. თბილისში უკვე დამკვირვებლები ვართ პრინციპში, არა რაიმე ფორმით მონაწილეები ამ პროცესის. ცხადია ჩვენ იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის უსაფრთხოების ზოგად პოლიტიკას აირჩევს, თუნდაც დღევანდელი დღის საფუძველზე, შეკრების საფუძველზე თუ შემდეგ პროცესებთან, სხვადასხვა პროცესებთან დაკავშირებით, მე დარწმუნებული ვარ, გვექნება ახალი სურათი ევროკავშირის როგორც თავდაცვის, ახალი თავდაცვითი აქტორის გამოჩენის თვალსაზრისით. აქ ჩემთვის საინტერესო იქნება ჩვენ სტუმართან განვიხილოთ ამ ეტაპზე ევროკავშირის რა ძირითად სიძლიერებზე და პოტენციალზე და რა ძირითად სისუსტეებზე და რისკებზე შეიძლება ვისაუბროთ. და არ ვიცი, ალბათ კითხვით გადავდივარ უკვე ნინო ჩენგარეშეც პირდაპირ ბატონ კახასთან. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ურსულა ფონ დერ ლაიენის ასევე ძალიან ცნობილი ბრიფინგი უკვე, არ ვიცი, ეპოქალურ ბრიფინგად შეიძლება ჩაითვალოს ევროკავშირის ცხოვრებაში, ბიოგრაფიაში, ასე ვთქვათ, რომლის მიხედვითაც ეს ახალი გეგმა დაანონსდა ევროკავშირის თავდაცვითი პოტენციალის ზრდის თვალსაზრისით.
ბატონო კახა,
შეიარა გადაიარება, მოინათლა ქართულ ტერმინოლოგიაში ეს ოფიციალური პოლიტიკა. ბატონო კახა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის მთავარი ძლიერი ბერკეტი ახლა ევროკავშირის ხელში და რა არის მთავარი რისკი, ხარვეზი, სისუსტე, რასაც ევროკავშირი უპირისპირდება აი ამ თავის რევოლუციურ გარდაქმნაში ბოლო თვეების განმავლობაში?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის გადაცემაში. სულ უფრო და უფრო საინტერესო ხდება ცხოვრება და ევროპა.
სედმეტად საინტერესო
და მგონი რაღაც ჩინურ წყევლას მივეციეთ ჩვენ, ის კი არ დაგვეციეთ ჩვენ, მივეციეთ ყველანი. მაგრამ ნუ ადამიანები უნდა გაუმკლავდნენ იმას, რასაც რეალობა გაძლევს. მაგისთვის მოქცეს ორი ხელი, ორი ფეხი, ყველანაირი შესაძლებლობა, ტვინი და ასე შემდეგ, და ასევე ერთმანეთთან ურთიერთობის, ესე ვთქვათ, ნიჭი და შესაძლებლობა. აქ ეხლა ისეთ ეპოქაში შევდივართ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც არის, ეს არის ადამიანებს შორის რამდენად შეგვიძლია კონტაქტის დამყარება, განვითარება, ურთიერთგაგება, შეთანხმება რაღაცეებზე, იმიტომ რომ თუ ერთმანეთში არ შეთანხმდა საზოგადოება, ყოველი საზოგადოება და მთლიანად საერთაშორისო საზოგადოებას, თუ ვერ მონახეს საერთო ენა კომპრომისების კომპრომისები თუ ვერ მიაღწიეს და ასე შემდეგ, მაშინ ქაოსი მოიცავს რა თქმა უნდა დედამიწას და ძალიან სირთულე იქნება არა მარტო ევროპაში, მთელ მსოფლიოში. და ახლა რაც შეეხება ევროპას და მის სუსტეებს, ევროპა რო არის ეკონომიკურად ძალიან ძლიერი და ევროპა რო არის გამოცდილებით, თავისი ესე ვთქვათ კულტურით, სამეცნიერო პოტენციალით, ეს არის მარტო ის არ არის აქ აქვს თუ არა ვთქვათ რამდენი რაკეტა აქვს და რამდენი ვთქვათ ქვეითი საზღვაო ან თქვათ ქვეითი ან საზღვაო ის ყავს რა ქვია პერსონალი ხო ან რამდენი გემი ყავს და წყალქვეშა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა მაგრამ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის როგორი საზოგადოება რამდენად მეტეგი საზოგადოება ევროპა დღესდღეობით შეიძლება ვთქვათ რომ ევროპა არის პოტენციურად ძალიან მეტეგი იმიტომ რომ თავისი გამოცდილებით, თავისი აი ამ დემოკრატიის შენებლობის დიდი ესე ვთქვათ გამოცდილებით, კომუნიკაციების საშუალებით მოსახლეობას შორის და საზოგადოებრივი რაღაც კონსენსუსის მიღწევის მეთოდებით და კულტურით, რომელიც არსებობს აი ულტრა ერთმანეთთან ძალიან დაშორებული ვთქვათ მემარცხენე და მემარჯვენე პარტიების შო პოულობენ ერთმანეთთან გარიგებას და პარლამენტებში ჩვენ ხედავთ რომ ერთიანად იღებენ ხანდახან კანონებს ხო? ხო და აი ეს არის ყველა ზე მთავარი, ამიტომ თუ ევროპა რაღაცას დაისახავს, ეკონომიკური შესაძლებლობები აქვს, სამეცნიერო კვალიფიციური ხალხი ყავს ძალიან ბევრი თანაც, ანუ კადრების იმას ორგანიზთვის, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებში შეიძლება ამერიკამ გააასწრო, ვთქვათ, მაგალითად ისეთ რაღაცეებში, რაც არის ხელოვნური ინტელექტი ან ზოგიერთ ჰაი-ტექის მაგალითად, ხა ეს კოსმოსურ პროგრამებში და ასე შემდეგ ამერიკამ გააასწრო, მაგრამ ევროპასაც ძალიან დიდი ნაბიჯები აქვს გადადგმული და თანაც დაეწევა სწრაფად, იმიტომ რომ არის ამის ნება. ეხლა რაც შეეხება თუ კონკრეტულად სამხედრო შესაძლებლობებს, ევროპას ერთიანი სამხედრო შესაძლებლობები რა თქმა უნდა აქვს ნაკლებად. აქ არის საუბარი კოორდინაციაზე, სამხედრო ძალების კოორდინაციაზე. ევროპა არ არის ცალკე ევროკავშირი, არ არის ცალკე სამხედრო ალიანსი, თუმცა თეორიულად თითქოს არის კიდევაც, მაგრამ იმიტომ რომ ეს დასავლეთ ევროპის კავშირი ეგრეთ წოდებული, რომელიც 58 წელს შეიქმნა ნატოზე უფრო ადრე, ხო? ის შეერწყა ევროკავშირს და ახლა ლისაბონის შეთანხმების ნაწილია და იქ ბევრი დებულება გადავიდა. თითქოს სამხედრო ალიანსიც არის, მაგრამ მხოლოდ ხალხზე და ისიც არ აქვს ნატოსავით ძლიერი, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, კოლექტიური თავდაცვის მუხლი, რომელიც ადრე თუ გვიან ალბათ გაუჩნდება, იმიტომ რომ ისი ავტონომიურობისთვის ეს აუცილებელია, ხო? ამავე დროს ევროპას გააჩნია ერთიანი შესყიდვების მაგალითად სააგენტო, ევროპას გააჩნია საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ნაწილში საგარეო და უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის მთელი ბლოკი უზარმაზარი თავისი ესე ვთქვათ საკონსულტაციო თავისი სათათბირო ორგანოებით, იქ გენერლებიც იკრიბებიან, ელჩები, მინისტრები თავდაცვის ასე შემდეგ და ისინი გეგმავენ ერთად, მაგრამ აქამდე ევროკავშირი ყველა თავის ოპერაციებში, რომელიც ბევრი აქვს, ნუ არავინ ნურიტყვის, რომ ევროპას არ აქვს სამხედრო გამოცდილება ბოლახანებში და ასე შემდეგ. როგორ არა აქვს ერთ-ერთი ცალკე ქვეყნებს, მაგალითად საფრანგეთს, მაგალითად ძირითადად საფრანგეთს, ევროპაში თუ მივათვლით დიდ ბრიტანეთს, მაგალითად დიდი სამხედრო გამოცდილება აქვს ის ბოლოხანებშიც მიღებული და მათ შორის სამხედრო ოპერაციები, რომლებიც ტარდება და სამხედრო წვრთნები, რომლებიც ტარდება, ეს ძალიან მიახლოებულია რეალურ ესე ვთქვათ საომარ ვითარებასთან. მე აქ არის საუბარი დაგეგმის შესაძლებლობებზე, აქ არის საუბარი რაღაც მაგალითად დაზვერვის შესაძლებლობებზე. ევროპას გააჩნია თავისი სატელიტური დაზვერვის ძალიან ძლიერი ცენტრი, თავისი კონტრდაზვერვის ესე ვთქვათ სამსახურები ერთიანი სხვათაშორის, მაგალითად იგივე ევროპის ესე ვთქვათ ეაში, ანუ ეგრეთ წოდებულ საგარეო ქმედების სამსახურში არის სპეციალური სადაზვერვო ესე ვთქვათ ცენტრი და მათ შორის ჰიბრიდული დაზვერვის ცენტრიც აქვთ, ხო? ხო და ამ ჰიბრიდული ესე ვთქვათ ჰიბრიდული დღეს ხო ესე ვთქვათ ომის ძირითადი ფაზა ჰიბრიდულია და მხოლოდ ბოლო ფაზაში გადადის რეალურად. ხო უკრაინაში კი ბატონო 3 წელი მიმდინარეობს ეს კინეტიკური ომი, მაგრამ რეალურად 1-2 წელი მიმდინარეობდა ჰიბრიდული ომი, ხო? ანუ ჰიბრიდული ომი ყოველთვის განგზობადია და უფრო ძლიერი ესე ვთქვათ მექანიზმებით ის ამზადებს ყველანაირად მერე საბოლოო ჯამში და ამ მიმართულებით ევროპასაც ძალიან დიდი ნაბიჯები გადადგმული. ეხლა რაც შეეხება მის არმიებს, რა თქმა უნდა დაქსაქსულია ცალკე არის ეს არმიები ძირითადად აქვთ 60,000-იანი ვთქვათ ესე თქვა სტრაფი რეაგირების корпуსი და მისი ესე ვთქვათ რაღაც საშტაბო ესე ვთქვათ შემადგენლობაც არსებობს და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჯერ არ არის ამოქმედებული ისე როგორც არის საჭირო მე 60,000 არის საკმარის თუ ერთიან ძალებზია საუბარი მინიმუმ 300,000 ჭირდება ევროპას იმისთვის რომ საკუთარი საფრთხებისგან დაიცვას ხო 300,000 კარგად ორგანიზებული მთლიანად თავსებადი და ერთმანეთთან სრულ კოორდინაციაში მყოფი თანამედროვე ყველანაირი საშუალებები ცახაერო თქვა სახმელეთო ძალების და საზღვაო ძალების ერთმანეთთან კოორდინაცია სრული უნდა იყოს აუცილებლად ამ შემთხვევაში სახეზე. ამის განვითარება სჭირდება დრო რა თქმა უნდა, მაგრამ ევროპას ასევე ნუ დაგვაუცხებ აქვს ერთიანად რო შევკრიბოთ, აქვს ძალიან დიდი სამხედრო ბიუჯეტი, რომელიც დაახლოებით ტრილიონს უახლოვდება ტრილიონ თქვა ევროს და ერთიანად რო შევკრიბოთ რამდენი სამხედრო ვთქვათ პერსონალი ყავს, ხო? 3 მილიონი ნახევარი სამხედრო პერსონალი ყავს, რომელიც არის ძალიან დიდი. ოღონდ რა თქმა უნდა, ამათ შედის რეზერვიც და არეზერვიც. ხა ამაში არ თვლით ვთქვათ შვეიცარიას მაგალითად ან ირლანდიას, რომელსაც ძალები ყავს თავის მე ნეიტრალური სახელმწიფოები არიან, ხო? ასე რომ მათი კოორდინაციის საკითხი დგას და იმის საკითხად რამდენად შეუძლიათ სტრაფად რეაგირება გამოწვევებზე. ეხა რაც შეეხება მაგალითად განთავსების და თქვათ მათი ოპერაციების ოპერაციულ შესაძლებლობებს, ეს ოპერაციული შესაძლებლობები ევროპამ ჩამოაყალიბა. ბოსნიის შემდეგ სადაც ბოსნიაში თავის დროზე 90 წლებში ძალიან ეს და ცუდი ოპერაციები ჩაატარა და ძალიან გაუჭირდა. იმის მერე ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს და ეხა ოპერაციული ეს გამოცდილება და შესაძლებლობები გააჩნიათ. ასე რომ რა ვიცი, ეხლა მიმდინარეობს ალბათ ერთი 20-ზე მეტი ოპერაცია და მთლიანობაში ერთი
50. ბოდიშის მოხდით ერთ საკითხს გავაკეთე. ყველა ამ პოტენციალის აღწერის თვალსაზრისით, ამ პოტენციალის თვალსაზრისით, რაც თქვენ ახლა აღწერეთ, ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირს, ცალკეულ ევროკავშირს, საბოლოო ჯამში მაინც ჭირდება რესტრუქტურიზაცია, ან კოორდინაცია, რაც თქვენ ძალიან ბევრჯერ ახსენეთ, ეს საკვანძო სიტყვა ჩემი აზრით, ახლა ევროპის რესურსების გაძლიერების თვალსაზრისით. აი ამ მიმართულებებს როგორ ხედავთ, თქვენ როგორც ევროკავშირის ინსტიტუციონალურად განვითარების ასე ვთქვათ მიმყოლი ადამიანი, ასე ვთქვათ პროცესების მიმყოლი ადამიანი, რამდენად ერთი მხრივ მოქნილი და სტრაფი შეიძლება იყოს ევროპა და ასევე რამდენად აქვს მას რესურსი, რომ პოლიტიკურად გააძლიეროს ის ინსტიტუტები, რომლებიც დაეხმარება შემდეგ თუნდაც აი ამ ველზე თუ გამოცდილებითი რესურსების სარგებელში და შედეგში გადაზრდაში.
კი, რთულია, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. ეგ ყველაზე აქტუალური კითხვა ალბათ და საქმე იმაშია, რომ გამოცდილება არსებობს, მაგრამ ამავე დროს არ არის სრული, ხო? სულ ყოფილი ხა შეერთებული შტატების, შეერთებული შტატების თქვა შტაბების კოორდინაცია ერთმანეთში და სად ევროპული სახელმწიფოების კონ, თუმცა ამაზე ძალიან დიდი ხანია საუბრობენ და რა ვიცი, ამსტერდამის შეთანხმებიდან მოყოლებული სუმაგის განვითარებაზე მუშაობენ თითქოს, მაგრამ სწორედ იმან გააზარმაცა მიმართულებით ევროპა, რომ ნატო ყავდა ძალიან ძლიერი ორგანო შეერთებული შტატები, რომელსაც აქვს დიდი საშუალებები ექსპედიციური მათ შორის თქო შეუძლიათ ჯარების სტრაფად განალაგოს, სადაც ორ თვეში გადაიყვანოს 500,000-იანი კონტინგენტი ერთი დედამიწის ერთი ნაწილიდან მეორე ნაწილში და განალაგოს თვითონ და მზადყოფნაში მოიყვანოს საბრძოლველად, ევროპას ეს არ გააჩნია. არ შეუძლია რა თქმა უნდა თავდასაცავად. მაგალითად იგივე უკრაინულ ჯართან ერთად თანაც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ყველა გამოცდილება გააჩნია უკრაინას. მართალია საზღვაო ძალები არ გააჩნია უკრაინას, საჰაერო ძალები სუსტი, მაგრამ საჰაერო ძალები ევროპას ხავს ძალიან ძლიერი და საჰაერო ძალებს შორის კოორდინაცია არის საკმაოდ კარგი ამ დროს ევროპულში დუგნებავთ იგივე და უფრო მარტივიც არის, იმიტომ რომ მათ სხვანაირი ესე ვთქვათ ისა აქვთ კულტურა აქვთ ამ თავის საჰაერო ძალებს და ამიტომ რა შეეხება უკრაინას, უკრაინის ჯარი თავისთავად რა თქმა უნდა გამომდინარე იქიდან, რომ ის არის ძალიან ბრძოლისუნარიანი, ძლიერი, მობილიზებული და ის რაც აკლია მას, ეს არის მატერიალური რესურსი, რაც შეიძლება მეტი და რაც შეუძლია ევროპას რომ მიაწოდოს. ამ კონტექსში უკრაინულ ჯართან ინტეგრირება არის გარდაუვალი მათი, თუ უნდათ მათ რომ სწრაფად მოახდინონ აი ამ ძალის ესე ვთქვათ რაღაც კონცენტრირება და ბრძოლისუნარიანობის შექმნა ევროპული არმიისგან. ეს ერთი, მეორე რა თქმა უნდა მათ ის დამოკიდებული იყვნენ ნატო შტაბებზე მათ ოპერაციებში, თუ თქვათ შეერთებული შტატები ხო ნატოდან გასვლა მარტივი საქმე არ არის, ხო? ჭირდება კონგრესის თანხმობა, სენატის თანხმობა და კი ჭირდება ზოგიერთი იურისტი ესე ამბობს, მაგრამ სენატის თანხმობა ჭირდება, იმიტომ რომ 59 წელს სენატმაც ესე ვთქვათ რატიფიკაცია მოახდინა იმის შეთანხმების იმის ჩრდილოატლანტიკული ალიანსის შესახებ და ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ გასვლა იოლი არ არის და თანაც იქ წერია რომ 1 წლის შემდეგ შეუძლია გასვლა ნოტიფიკაციის მერე 1 წლის მერე შეუძლია დატოვოს, ხო? თავისი ვალდებულები მეხუთე მუხლი მაგალითად, მაგრამ მიუხედავად ამისა უბრალოდ შეუძლია პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შემცირდეს ყველანაირი ესე ვთქვათ მონაწილეობა. არ გავიდეს ნატოსგან, მაგრამ არ გააგზავნოს ჯარები მეხუთე მუხლის იმაზე მეოთხე მუხლით რომ შეიკრიბებიან მაგალითად უარი თქვას რაღაც ოპერაციებში მონაწილეობაზე, თქვას რომ ეს არ მეხება. ანუ ომის თქვათ რომ რაღაცა ქვეყანას დაესხნენ თავს და განაცხადა უარი. ამაზე რომ სკანდალი მოყვება, მაგრამ არ აინტერესებს ტრამპს დღეს როგორც ხედავთ არანაირი სკანდალი არ არანაირი სკანდალის არიშინია და არაფერი არ აინტერესებს. ამიტომ ეს დიდი რისკია. მათ ჭირდებათ საკუთარი შტაბების დახვეწა, შედგენა, საკუთარი სამხედრო ბაზების ერთიანი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს გრძელვადიანი ამოცანია. მოკლევადაში მათ რაც შეუძლიათ გააკეთონ, რა თქმა უნდა, ამ ევროპამ ეს არის მაქსიმალურად სწრაფად მოახდინონ ინტეგრირება უკრაინულ ჯარებთან, თუმცა ეს შეიძლება მიღწეული იქნას მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტის შემდგომ. ცეცხლის შეწყვეტამდე დაწყებული ნებისმიერი ინტეგრირება უკრაინულ ჯარებს ევროპაში ავტომატურად გამოიწვევს ომს რუსეთთან. რაც პოლიტიკურად ევროპაში მიუღებელია, ამ ეტაპზე მათთვის მიუღებელია პოლიტიკურად. მაგრამ არ ვიცით როგორ განვითარდება მომავალში ეს ყველაფერი და ნახოთ.
სვენელებს, ვინც ახლა შემოგვერდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ხუთშაბათობით წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად ვუძღვებით ხოლმე ამ ეთერებს ნინო გელაშვილი და ნინო სამხარაძე. დღეს გვყავს ბოდიში სტუმარი კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, და ვლაპარაკობთ ამ დრომდე, დღევანდელ ეთერში ვლაპარაკობდით კონტექსტზე, ევროპის შესაძლებლობებსა და ამოცანებზე, და მინდა ძალიან რომ გადავიდეთ, ასე რომ სმენელებს შეგიძლიათ შემოხმიანება SMS-ების საშუალებით ნომერზე 595-595-00-55-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ როგორც შეკითხვები, ისე თქვენი მოსაზრებები 595-595-00-55-ზე. ვლაპარაკობთ სწორედაც იმ ვითარებაზე, რომელიც პროცესზე ვიტყოდი, ვითარება უკვე ძალიან დიდი ფუფუნება გახდა სიტყვა, რომ რაღაცა დამდგარი სიტუაცია შეაფასო, რადგან ასეთი არ არსებობს ბოლო ხანს პრაქტიკულად. და ვლაპარაკობთ ასე ევროპა უკრაინისა და საკუთარი უსაფრთხოებისთვის და საქართველოს არჩევანი და რეალობა, და მინდა სწორედ ამ ნაწილზეც გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, და შეგვიძლია დავუბრუნდეთ კიდევ კონტექსტის საკითხს. უბრალოდ სმენელმა ერთმა რომაც მოიწერა ეს მონაწერი სწორედ ამ პირველ ნაწილს შეეხება და იქნებ რეკლამამდე მოვახერხოთ, რომ გავცეთ პასუხი. ასეთ რამეს გვწერს: მხოლოდ ნამდვილმა მეგობრებმა იციან სად დაგარტყამ ტკივნეულად, გაქვს თუ არა რაიმე იმედი, რომ შტატები დაბრუნდება მსოფლიო სტრატეგიულ რუკაზე, ევროპა და მედეგი. შემდეგ ესეთი შეკითხვა აქვს რიტორიკული: უნგრეთი და სლოვაკეთიც შედიან ევროპაში, რა სიტყვით იმაზე, რომ შტატებმა გუშინ დიდ ბრიტანეთს, კანადას, ავსტრალიას და ახალ ზელანდიასაც აუკრძალა საერთო სადაზვერვა ინფორმაციის მიწოდება უკრაინისთვის. ხო, ეს სამხედრო დახმარების შეჩერების ფაზა არის ახლა, თუმცა გუშინ ლაპარაკობდით სწორედ რონდელის სოფლიო რადარში ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად იმაზე, რომ ზელენსკი 2-3 დღის წინ შტატებისგან ითხოვდა დეტალებს ამ შეჩერების ნიუანსებს, დეტალებს. ეს გამოსაცნობი არ უნდა იყოსო, უფრო პატივისცემით ურთიერთობა უნდა ჰქონდეთ შტატებს და უკრაინას, რომ თუ შეჩერება ყოფილა, შეჩერებებიც გაგვივლია, ჰუმანიტარული იქნებოდა ეს თუ სამხედრო დახმარებისაო, მაგრამ საჭიროა ვიცოდეთ რა ხდება ზუსტად და დოკუმენტურად და ოფიციალურად. აი, მსმენელს რომ გამოვეხმაუროთ და შემდეგ.
კი ბატონო, სიამოვნებით, რა თქმა უნდა. მედეგობა და ევროპა და კითხვის ნიშანი, ხო, დღეს შეიძლება ევროპას დაკარგული აქვს რაღაც ის იმიჯი შეიძლება ვთქვა, მაგრამ ევროპა ნუ დაგვაუწდება არის ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი ომები მოხდა მსოფლიოში და ევროპა მიცის ომი. ევროპული ერები არიან გენეტიკურად მეომრები. ეხლა თუ რაღაც ისინი დიდი ხანია ცხოვრობენ კეთილდღეობის სიტუაციაში და სწორედ ევროკავშირის დამსახურება არის, რომ ამდენი წელია, 70 წელია უკვე პრაქტიკულად ომი არ ყოფილა ევროპის კონტინენტზე. თუ არ ჩავთვლით ახლა ბალკანეთს, სადაც თავის დროს სანამ მიუწვდებოდა, არ მიუწვდებოდა მაშინ ხელი, ხო, ევროკავშირის იმისთვის, რომ ეს კონფლიქტი მოეგვარებინა, მაგრამ რაც ვთქვათ ევროკავშირის და ევროგაერთიანების და ევროკავშირის იურისდიქციაში შედიოდა, იმ ტერიტორიებზე ომი არ ყოფილა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ადამიანი საერთოდ ესე არის, ერთი დღე რო არ ივარჯიშებ, მეორე დღეს უკვე გიჭირს, ხო, ადგომა ლოგინიდან, ხო, და ხა წარმოიდგინე მთელი ერი და ერების კრებული მთელი, რომელიც ვთქვათ არომობს და თავისი ორიენტაცია ფსიქოლოგიური, სოციალური, ყველანაირი ორიენტაცია არის მშვიდობიანი. და ამ ვითარებაში, იმიტომ არის, რომ ამ ვითარებაში გამოჩნდნენ ხა ლიდერები და ლიდერები შეხვათაშორის ყველა თვლიდა, რომ ევროპაში არიან ძალიან სუსტი ლიდერები და ვერასდროს ერთ თქვათ ევროპა, ამიტომ ეს ლიდერი ჭირდება ნებისმიერ ომს წინააღმდეგობას, აუცილებლად ჭირდება ლიდერი, ხო? მაგრამ ჩვენ ხედავთ სიტუაცია შობს ლიდერებს და ლიდერები ნელა გამოდიან და ისინიც კი მის დღეს ჩანან, სულ სხვანაირად ჩანან. ხა ვინ წარმოიდგენდა, რომ ურსულა ფონ დერ ლაიენი გამოვიდა და ესეთი როგორც რკინი ქალბატონი, რომელიც დაიწყებდა საუბარს პირველი, რომ ჩვენ უნდა შევქნა და სხვათაშორის ამის გამო გააკრიტიკეს კიდევაც, რომ რა უფლება აქვს, თქვათ, ევროკომისიის იმას, თქვათ, წევრი ქვეყნების ექსკლუზიური უფლება არის, ეს ისე რა ქვია, კომპეტენცია არის საგარეო უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკა მთლიანობაში. ასე რომ ურსულას არ უნდა ერთქმოდეს პირველი სიტყვა. პირველი იმათმა უნდა თქვა და მეორე იმათი დავალებით უნდა თქვა ევროკომისიამ თავის წინადები შეიმუშოს, მაგრამ
ურსულა თავდაცვის სფერო და შორს არ არის თან.
არა, გასაგებია.
ურსულა.
გასაგებია, როგორც თქვა, როგორც პროფესიონალი თავდაცვის მინისტრი ყოფილი, კი ბატონო, მაგრამ საქმეში ეხლა უკვე ლიდერობა თუ ადრე იყო ცოტა სამარცხვინო ევროპა ყველა ლიდერი ევროპაში ცდილობდა, რომ მანდამაინც ხასიათი არ გამოევლინა. მიტომ რომ არ იყო პოპულარული, ესო ვიღაცა, ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრი ხარ, მე რა, რატო ლაპარაკობ რიხიანად, ვთქვათ. ან რატო არ საუბრობ ისეთი ტონით, ვთქვათ, ისეთი აი არასრულად დარწმუნებული საკუთარ თავში. აი ხა როგორ ტრამპი საუბრობს, მაგალითად, ყველა სიტყვა რო თითქოს ღმერთის, ესე ვთქვათ, ნაკარნახევი სიტყვა. ხო და ეხლა უკვე ევროპაში, რა თქმა უნდა, ეს ნელ-ნელა გამოვა და ლიდერებიც წინ წამოიწევენ, ასე რომ ევროპა მედეგი გენეტიკურად არის და გახდება და რაც თავარია, ევროპა არის მედეგი იმიტომ, რომ იქ არის ძალიან კონსოლიდირებული დემოკრატიული საზოგადოება, კონსოლიდირებული ღირებულებების გარშემო და უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ვიდრე ამერიკა ამ თვალსაზრისით. ჩვენ ამერიკაში ვხედავთ რა მოხდა ღირებულების კონტექსში.
აი ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, დაუბრუნდებით ძალიან მალე, აწახვით ჩორს, ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ამ საინტერესო მომენტს შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩანაწერში, თუ კი ახლა არ ხართ ინტერნეტთან. დემოკრატია და მედეგობა ძალიან საინტერესო ის არის, ურთიერთ კავშირს გავუსვით ხაზი, პირდაპირ კავშირს, ასე შეიძლება რომ ვთქვათ, და ხო, არ ვიცი, კი, ბევრი შეფასება მესმის, ცხადია მოვლენებს ვადევნებ თვალს შტატებში და შტატებიდან მომდინარეს ყველა ასე ვართ. მაგრამ ეს ხედავთ რა ხდებაო ბრძანეთ და პროცესია ჯერ და როგორ თქვა ხო იმედის საკითხი ახლა ძალიან აქტუალურია ყველა ადამიანისთვის. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? ანუ ეს ხომ პროცესია, ცხადია ძალიან დიდ გამოწვევებს ხედავთ და პრობლემებს?
აქ ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა და შეიძლება ზოგიერთი პასუხგაუცემელიც კი დამრჩეს, მაგრამ აი ეს უნდა ალბათ ბევრი გადაცემა დაეთმობა ესეთ რაღაც საკითხებს, ხო, და ნელ-ნელა მოსახლეობა გაიგებს ყველა პასუხებს ის, რაც საინტერესო, დანარჩენის თვითონ მიხვდებიან, ანუ მეტად ეხლა არის ის დრო, როდესაც საზოგადოება არ უნდა ელოდოს გარედან რაღაც პასუხების მიღებას. საზოგადოება უნდა იფიქროს, ყველა ადამიანმა უნდა საკუთარ თავში ჩაიხედოს და კარგად იფიქროს იმაზე, რა ხდება და თვითონ რა პოზიცია უნდა დაიკავოს იკავოს და რა 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 რაზე უნდა იოცნებოს თვითონ რა. მე მგონი და ეს რა თქმა უნდა ეს თავისთავად ანვითარებს მედეგობას საზოგადოებაში. ეხლა რა შეიძლება დემოკრატიას და მედეგობას პირდაპირი კავშირია და პირველი ნუ მე რაც გამიგია ეხლა პირველი ალბათ არ ვთქვა თქვა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაკიაველისგან პირველი რაც გავიგე მაკიაველისგან ნათქვამი რომ ესე ვთქვათ როგორები არიან აი როგორი სახელმწიფოები არიან მედეგი და მათ შორის თქვათ კარგი მმართველი თუ ყავს კარგი მეფე თუ ყავს სახელმწიფოს ანუ ავტორიტარიზმზე ამბობს შეიძლება იყოს მედეგი ეს სახელმწიფო იმიტომ რომ კარგი მმართველი ყავს და ხალხს ჯერა მისი და ხალხს პატივს წემენ და ასე იცავენ მაგრამ ყველაზე მედეგი არისო დემოკრატიული მმართველობა ეს სხვა სიტყვებით ამბობს დემოკრატიას მაგრამ ხალხის მმართველობა რატო იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რომელიც იბრძვის ამ სახელმწიფოსთვის მანიც ის რომ ამ სახელმწიფოს ნაწილი მას ეკუთვნის და რომ ის არის ამის ownership-ი რასაც ქვია, ანუ ესეთ
გამგე ამისი.
არა, 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 ეგ არის ის რა ქვია, ანუ კუთვნილება, მესაკუთრეც, ხო, ანუ ისეთ რა, აი ყოველ შემთხვევაში მას სიტყვა ეთქმის ამ სახელმწიფოში, ხო? აი როცა ადამიანი გრძნობს, რომ ეს რატო როც გრძნობს, რომ მას სიტყვა ეთქმის ამ სახელმწიფოში და მის გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ, ის უფრო ხალიც თვითონ თქვას, რომ უკრაინა რომელმაც მიაღწია დემოკრატიის საკმაოდ მაღალ დონეს, რაც არ უნდა თქვა კორუმპირებული რაღაცა საზოგადოება რომელიც არ არის ბოლომდე თქვა არც ტექნოკრატიული არც ისე განვითარებული რაღაც, მაგრამ ყველა უსვამს ამას ხას, რომ უკრაინა თავის როგორც საზოგადოება არის თავისუფალი და დემოკრატიული საზოგადოება. იქ არავინ არ გძნობს თავს ისე და ისე რომ აი იყოს რაღაც უცხო ელემენტი საკუთარ საზოგადოებაში. ამიტომ არის უკრაინელები კბილებით იცავენ თავის მიწას. Ну, არიან ადამიანები, რა თქმა უნდა, რომლებიც გარბიან კიდევაც და ვთქვათ იმაში, მაგრამ ეს ყოველთვის ესე ხდება, ვთქვათ, ფსიქოტიპებზეა დამოკიდებული გენეტიკურად ადამიანი არის შიშარა თუ არ არის შიშარა, მაგრამ ისიც ვის გარბის იქიდან ვთქვათ დემონსტრაციებს აწყობენ ვთქვათ ევროპაში ან სხვა ქვეყნებში, ხო? ანუ მე ის უმეს უბრალოდ ეშინია ფიზიკურად ვთქვათ შერკინება, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ მათ ყოველას ესმით რომ უკრაინა არის დემოკრატია, ამიტომ ვერანაირად ვერ აიტანენ ისინი რუსეთის იმას უღელს. აი აქ არის ევროპის მედეგობა, ევროპის მედეგობა არის ამაში. რატო ხდება რომ მაგალითად შეერთებულ შტატებში გაიმარჯვა ультраმემარჯვენეზმი, რა ქვია, ჩემთვის ძალიან გასაკვირია, რა თქმა უნდა, ეს რომ ხა რესპუბლიკელები არასდროს არ მქონდა მე წარმოდგენა რომ ультраმემარჯვენეები არიან. რა თქმა უნდა, მემარჯვენე იყვნენ, უფრო მემარჯვენე ვიდრე თქვათ ევროპელი მემარჯვენეები, მაგრამ ცენტრისგან არც ისე ძალიან გადახრილი, როგორც თქვათ გევანდელი თქვათ ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა და რომელსაც ავტორიტარული ამ პირამიდის ესე ვთქვათ ასხივებს ამ ესე ვთქვათ ავტორიტარულ რაღაც იდეოლოგიას და ამას ემორჩილება და უკვე ქვეშ მოყვა ძალიან დიდი ნაწილი რესპუბლიკელების ამის ქვეშ. ანუ ესე ადამიანი პრინციპში გინდა სენატორი იყოს და გინდა რა ვიცი რაღაცა იყოს, სხვა გინდა კოსმონავტი იყოს, როგორც ჩანს საკმაოდ პლასტიკური არსება არის და დიდი რაღაც წნეხის ქვეშ, საზოგადოებრივი წნეხის ქვეშ და რაღაც ინტერესების, რაღაც შიშების და ასე შემდეგ ქვეშ, ანუ შეუძლია უცებ გარდაიქმნას და ერთი ღირებულებებიდან დაიწყოს მეორე ღირებულებების ეს თქვა რაღაც ღირებულებებიც არ არის იქ ლაპარაკი. ეხლა რა შეიძლება ევროპაში ჩვენ ხედავთ რომ მაქსიმუმი რა არის? მაქსიმუმი არის თქვა 20% რომელიც მიიღო AFD-ს გერმანიაში. იგივე არის სხვა ქვეყნებში. შეიძლება იტალიაში თქვა უმრავლესობა მიიღეს, თუმცა 20 უმრავლესობა არ მიიღეთ ეხლა იქაც კოალიციური მთავრობაა, მაგრამ მაინც უფრო დიდი ნაწილი მიიღეს, მაგრამ იტალიური ეს პოპულიზმი თლათ ультраმემარჯვენეობა არ არის როგორც ხედავთ, ხო? ასე რომ იქ საბოლოო ჯამში ჩვენ ხედავთ მათი პოლიტიკა და განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკაში ეს კარგად ჩანს, მათი პოლიტიკა არის საკმაოდ დემოკრატიული მაინც და ევროპაში პრაქტიკულად ყველა და ეხლა აქ დაისვა კითხვაზე, რა ქვია, სლოვაკეთზე და ამაზე ნიშნის მოგები სხვა ეს კითხვა. ხო, ნუ გასაგებია რომ სლოვაკეთში და უნგრეთში მოხდა იგივე სიტუაცია, იგივე გადატრიალება მე ვიტყოდი, რაც ამერიკაში ჩატარდა მოგვიანებით. მე პირდაპირ ვამბობ, ესე იგი არავით არ ვთქვა ჩვენ ინტერესებში შედის რომ არ ვლანძღოთ, ესე რა ქვია, მე არ ვიღებ ეგეთ რაღაცა ექსპერტ შეულა პოლიტიკოსმა თუ უნდა ნულანძღავს ვთქვა იმას რა ქვია ნურც რესპუბლიკელებს ამერიკაში და ნუ რესპუბლიკების არც მე არ ვანძღავ, მაგრამ ტრამპს პრეზიდენტს, ხო? მაგრამ ექსპერტს აქვს უფლება, რომ უფლება კი არა, ვალდებულება აქვს, რომ თქვას, რასაც ფიქრობთ.
აკრიტიკოს,
მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის რაც თქვა ამერიკაში მოხდა, ის არ მოხდა ევროპაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. AFD და რამდენიმე პარტია არის, რომლებმაც რაღაცა პროცენტს მიაღწიეს, მაგრამ დანარჩენში ევრო ევროპული საზოგადოება მაინც დემოკრატიის პრინციპებზე დგას მეტად ვიდრე შეერთებული შტატების საზოგადოება დღეს. რაც გასაკვირია, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები ძველი დემოკრატიის ქვეყანაა, ხო? ახლა ინსტიტუციურად შეერთებულ შტატებში დემოკრატია უფრო ადრე შემოვიდა, მაგრამ როგორი დემოკრატია იყო, ახლა მე 100 წლის მერე მათ მოუწიათ კიდე ომი იმისთვის, რომ მონათლობელობისგან გათავისუფლებულიყვნენ, ხო? მაგრამ მაინც ახლა ევროპაზე ნაკლები ესე ვთქვათ ისტორიული გამოცდილება დემოკრატიაში არ აქვს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ისეთი მედეგი არ არის დემოკრატიის მიერ. თუმცა აქვე თქვენი კითხვა მე ვიცი რაც იყო აქ, რომ მე მჯერა რომ ამერიკაში ეს არ გაგრძელდება სამუდაოდ, ის კი განათლებული საზოგადოება ძალიან დიდი. თუმცა ამ მასების რევოლუციამ, რაც ვთქვათ, იწინასწარმეტყველა იმან ორტეგა, ხოსე ორტეგა იგასეთმა, ის ხორცელდება ამერიკაში და ეს პოპულიზმი მაინც თავისას აკეთებს და მხარდაჭერა საზოგადოებაში, მე მიყვარს ფერმერები, მე მიყვარს რაღაც ესეთ ის
და ასე ისნობენ, ის უკვე გრძნობენ, რწმუნებული ვარ, ნაწილი გრძნობს, იგრძნობენ ისინი.
ისინი იგრძნობენ, იმიტომ რომ უკვე გაუძვირდათ ახლა და
პირველ რიგში ისინი გრძნობენ.
კანადაში ვერ გააკეთებენ ექსპორტს და სხვა ქვეყნებში და თან მასალები გაუძვირდა ძალიან ბევრი, რომლებიც შემოდიოდა თქო კანადიდან, იმიდან, მექსიკიდან და ასე შემდეგ, უკვე გაძვირდა და მერე უკვე მეტად და მეტად იქნება. ამიტომ ეს სავაჭრო პოლიტიკა, რომელიც ამერიკაში ახლა ხორციელდება, ეს არის ჩემს აზრით, ახლა მე ფიქრობდი მაგაზე, რომ ნუ თუ ამერიკაში არ ყავთ წესიერი, კარგი მეცნიერები, ტრეიდის მწოდნე ხალხი, ანუ ვაჭრობის დარგში მწოდნე, მაგრამ როგორც მე ვხედავ, ახლა ტრამპის სისტემა არის ესე, ჩვენ გადავედით ტრამპზე ავტომატურად, იმიტომ რომ ევროპასთან ძალიან კავშირში და ერთ სიტყვას ვიცი.
სვენელი გვაბრუნებს, თვითონ დაასრულეთ ეს.
ხო, აი დაასრულებ ამ აზრს. სისტემა არის ესეთი, რომ თავისი რგი პროფესიონალებს არ ეკრიბავს, რომელიც ობიექტურად რაღაცას შუქებენ, ლოიალურ ადამიანებს ეკრიბავს თავის გარშემო. ამის გამო, ესე იგი, გამოდის, რომ ტექნოკრატები კი შემოიკრიბა, მაგრამ ეს ტექნოლოგები და დიდეს და შეუძლია მაგალითად მასკს გაუშვას რაკეტა იმაში კოსმოსში და ესეთი პერსონალი ყავს. მაგრამ იგივე პერსონალს რო ავალებს სავაჭრო პოლიტიკის ესე ვთქვათ განვითარებას, ან თუ გნებავთ ინსტიტუციების შემოწმებას, რომელი ვარგა, რომელი არ უნდა დახურვას და გახსნას და ტაშიკი დაუკრეს იქ მასკს ბევრი, მაგრამ ხალხი გადარეულია ამერიკაში იმის გამო, რომ გადარეულია ცოტა ისეთ სიტყვა, მაგრამ არაუშავს. იმის გამო, რომ აბსოლუტურად არაპროფესიულად
ხდება ეს ყველაფერი.
შეუძლებელია, რომ შენ მაგალითად ხარ კომპიუტერის სპეციალისტი, ძალიან ძლიერი, გაგიმარჯოს ღმერთმა და შეიძლება გენიოსი ხარ, მაგრამ ყველა სპეციალობაში არის საკუთარი გამოცდილება და დაგროვილი. ამერიკელები ვაჭრობის იმაში იყვნენ ძალიან ძლიერები, საერთოდ ვაჭრობის თეორიაში და პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა როგორც ჩანს, ესენი ყველა გაუშვა ტრამპმა და თავის ესე ვთქვათ აი ამ იდეოლოგიურ საწყისებზე ახორციელებს, ესე ვთქვათ, თუგნებას საგარეო სავაჭრო პოლიტიკასაც.
და რა თქმა უნდა, კი არა, სმენელი ჩვენთვის არის უპირატესი და არც თუ იშვიათად ხდება, რომ სმენელი როგორ გითხრათ, გვაბრუნებს, არა, გვაბრუნებს
ხოლმე ძირითად თემასთან.
სწავლობთ. და ასე ხო, ультрамемარჯვენე სამყაროში პატარა ერებს არ აქვს გადარჩენის შანსი, ეს მისი ეს არის, ანუ კომენტარის და მისი მოსაზრების ნაწილი. და რაც შეეხება შეკითხვას, რა ელის საქართველოს მზარდ არადემოკრატიულ გარემოში, ანუ ეს ასე სამ შეკითხვას ჩვენი მსმენელი, მადლობა დიდი რომ გვისმენთ, შეგიძლიათ ყოველას მოგწეროთ ეთერის დროს ნომერზე 5995500055-ზე და ასე მეც დავამატებ ჩემსას. ანუ ამ სიტუაციაში საქართველოს, როგორც ესე ვთქვა, ჩამოვაყალიბეთ თემა, საქართველოს ახლავე გეტყვით, საქართველოს არჩევანი თქვენი შეფასებით დღეს რა არის, გვაქვს დარჩენილი დრო სასაუბროდ კიდევ, და რა, ერთი არის არჩევანი და მეორე შესაძლებლობა, რაც მას აქვს შესაძლებლობა, ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმ კუთხით, რა სიტუაციაც არის, რა სიტუაციაშიც დღეს არის ქვეყანა. ვხედავთ, და რადგან ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა არის საგარეო პოლიტიკის შესახებ საქართველოსი, ვხედავთ ქართული ოცნების ხელისუფლება, რა, ანუ რა პროცესშია, ვთქვათ, ბოლო რა ვიზიტები, რა ვთქვათ შეხვედრები, რა დამოკიდებულება გრძელდება დასავლეთის ევროკავშირის კონკრეტულად მიმართ, და როგორ არის ესე თქვა მიტრიალებული ასე დავარქვათ რაღაც აზიისკენ რაღაცნაირი ესე სურათი რომ დაიხატოს ამ საგარეო პოლიტიკისა რაღაც ნახევარ საგარეო პოლიტიკას გავს რაღაც ხარე ჩაკეტი საგარეო პოლიტიკა ხომ გულისხმობს რაღაც გახსნილობას და სხვადასხვა
ინტეგრირებას საერთაშორისო
ერთი და ხო მეორე ასევე ხო მითუმეტეს საქართველოს
ერთობებს მინიმუმ როგორც
მინიმუმ
ერთობებს რაც არ გვაქვს ამ ეტაპზე ბევრი მნიშვნელოვან დედაქალაქთან
სვენელს ვეტყვი ჩვენი ეთერი გრძელდება 10 საათსა და 55 წუთამდე ბატონ კახასახლა ვაძლევ შესაძლებლობას რომ სვენელს და მე ერთად გვეპასუხოს
კი ანუ ევროპა მოიარეთ ამერიკა და ეხა ჩამოვედით საქართველოს ისე დაუბრუნდით
აუცილებლად ხო
ნუ მე მახსენდება შეიძლება მახსენდება პრინციპში ალექსანდრე რონდელის ციგნი პატარა ქვეყანა რომელშიც იქ საუბარი არისო ультраმემარჯვენე სამყაროზე ნებისმიერია თვითონებად ლიბერალურ სამყაროშიც ნუ თუ მთლიანად ლიბერალური გახდება სამყარო ალბათ თელი სამყარო როგორც ფუკუი ამას სამყარო თუ ჩამოყალიბდება მაშინ ალბათ აღარ იქნება თქვა საჭირო შიშები აღარ იქნება პატარა ქვეყნებს მაგრამ სანამ არსებობს ეს სამყაროში პოლუსები და დაპირისპირება ყოველთვის არის რისკები ამიტომ განსაკუთრებით საქართველოს რა ქვეყანა ნებისმიერი გეოპოლიტიკური თქვა რუკით რო ავიღოთ ჩვენ რომელიც შექმნილია მე 20 საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე ყველა რუკებზე საქართველოს დგას საზღვარზე ხო რაღაც ესე თქვა რაღაც ნუ თუ ძველად საუბრობდნენ იმაზე რომ კონტინენტური და საზღვაო ესე თქვა ცივილიზაციების საზღვარზე დღეს შეიძლება თქვა რომ დგას ავტორიტარული და ლიბერალური სამყაროს საზღვარზე ხა ძალიან ბევრს გონია რომ აი როცა იძახიან მაგათ ბევრინო ეს ლიბერალები და რაღაცა და რაღაც უდათ რომ მოიხსენიებენ ხა ნუ დავიწება ნუ რა ვიცი კონსერ ატორების ლიბერალური სამყაროს ნაწილია და სწორედ მაგაზე საუბარი რომ ეხლა ამერიკაში იმაზე კი არ არის რა ქვია ისევ ამერიკას მიოდექი მაინც ის კი არ არის პრობლემა თუნდაც საქართველოსში იყოს კონსერვატორები არიან ხელისუფლებაში ეს ანუ ეს ლიბერალური რჩება ქვეყანა თუ არა ანუ ლიბერალური ისე თავისუფლების მოყარე ადამიანის თავისუფლებებს ესე ვთქვათ ზღუდავს თუ არ ზღუდავს ეს ძალაუფლება რომელიც არის და როდესაც ეს არსებობს პატარა ქვეყანას ყოველთვის ჭირდება რა თქმა უნდა ფარველი მხარდამჭერი ჭირდება ალიანსი იმიტომაც არის ჰელსინკის აქტში 75 წელს და მე გამეორდა ეს პარიზის ქარტიაში მე 99 წელს ლისაბონის სამიზე ყველგან იყო რა თქმა უნდა ნებისმიერ ქვეყანას ევროპაში აქვს უფლება რომ თავისი უსაფრთხოება უზრუნველყოს იმ ალიანსით რომელიც მისთვის არის ყველაზე უფრო მისაღები აუ ესე და ეს ლაპარაკი იმაზე რომ ნატო რატო ფარდოვდება მარჯვნივ თუ მარცხნივ თუ დასავლეთ თუ აღმოსავლეთ ეს არის აბსოლუტურად გამოგონილი თვითონ გამოწვეული პუტინის ესე ვთქვათ პუტინის არა მარტო მთლიანად ვთქვათ ეს რუსული პროპაგანდა და შემდეგ ეს გადაიტანა ბევრმა სხვამ ესე იგი ეს არის აბსოლუტური ნონსენსი იმიტომ რომ ნატოს გაფართოების გარეშე რანაირად დაიცვას თავის საქართველოს რუსეთის ალიანსში შევიდა ეს და რუსეთი მისთვის მიუღებელია იდეოლოგიურად. შეუძლებელია შევიდეს რუსეთის თქვა სესტოში და დარჩეს საქართველოს. ის საქართველოს აღარ იქნება, ის რაღაც სხვა ქვეყანა იქნება. ყოველ შემთხვევაში ისეთი საქართველოს, როგორც ჩვენ გვინდა და როგორც ჩვენ გვიყვარს, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, ჭირდება ალიანსებს გაფართოება, რა თქმა უნდა, ჭირდება თანამშრომლობა და თანამშრომლობა ჭირდება ქცევის წესების დაცვა. ჭირდება ალიანსში ყოფნა ნიშნავს ვალდებულებებს, ნიშნავს პასუხისგებლობას და ნიშნავს ურთიერთ პატივისცემას წესების. ეხლა შენ ვერ შეხვალ ისეთ ალიანსში, სადაც სხვა წესებია, სხვანაირად უყურებენ ეს თქვა ადამიანის უფლებებს, სხვანაირად იხილავენ საფრთხეებს, სხვანაირად აღიქვამენ რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, ესეთ ალიანსში შენ უბრალოდ ვერ გაწევრიანდები. ამიტომ ესე ვთქვათ, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს დღეს არის დაბნეული, რატო? იმიტომ რომ გადაიქცა რაღაც ორპირ იმათ რა ქვია იანუსად, ეგეთ მითოლოგიური არსება. ორსახოვანი იანუსად, რომელსაც ერთი მხრიდან შეხედავდა დასავლეთისკენ იყურება, ანუ დასავლეთისკენ იყურება, რა ქვია? ანუ ლიბერალიზმის ესე ვთქვათ იდეებს ეფუძნება. არავინ არ მითხრას რა ფსევდოლიბერალიზმი და რაღაცა და ლიბერასტები და რაღაცები არ ახსენოს არავინ ეს არის აბსოლუტურად სისულელე ყველაფერი ლიბერალიზმის იდეებს ანუ ადამიანის თავისუფლების იდეებს ეფუძნება და მეორე მხრივ ესო თავისი ქმედებით და თავისი რაღაც ესე რეფორმებით და იმ ბოლო ხანში მიღებული კანონებით გადადის ავტორიტარული სამყაროს ესე თქვა იმაზე ლიანდაგზე და იმ იქითკენ მიექანება ხო ანუ ბოლო-ბოლო იხლიჩება ქვეყანა ესეც ხდება ჩვენ ხო ხედავთ ახლა რა ხდება საზოგადო საზოგადოებარი გახლეჩილი ვიღაცამს თან სპეციალურად ესე ვთქვათ იგოდებს სხვადასხვა მითებს იმისთვის რომ საზოგადოება კიდევ გაიხლიჩოს რომ ნახევარი საზოგადოება კაფიოდ გადავიდეს ავტორიტარულ რეჟიმში და შემდეგ დანარჩენი ნახევარი გამოაცხადოს ესე ვთქვათ რაღაც იმათ არ ვიცი უცხო სხეულად და ან განადგურდეს, ან გავიდეს ქვეყნიდან, ან დაემორჩილოს, თქვა და მეორე ნახეთ. აქ მიდის ესეთ
ეს არ ვილაპარაკებდი ამაზე, იმიტომ რომ ძალიან რეალობაა უკვე.
ეს არის, ეს არის დღევანდელი რეალობა და როგორი სიტუაციაც არის საქართველოში. ამ დროს ჩვენ წამოგვეწია, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო უზარმაზარი ეს რაღაც კონფლიქტი, ძვრები, ეს დასავლური იმის დასუსტება, რისი იმედიც ყოველთვის ჰქონდა, რომ ეს ევროატლანტიკური ერთობა დემოკრატიის განვითარებას ხელს შეუწყობს და ამას აკეთებდა ხელს უწყობდა, მაგრამ თვითონ საქართველოს აღმოჩენ ძალები, რომლებიც დაინახეს უსუსტდება, ვთქვათ, ტრანსატლანტიკური ერთობა, ისეთი, ესე ვთქვათ, რესურსები აღარ აქვთ, რომ ძალიან აქტიურად დაუჭირონ მხარ დემოკრატიის განვითარებას, ან აქვთ, მაგრამ უკვე შეიძლება რეზისტენტულობა სხვებს გაუჭირდეს.
ასე გადაჭრით რესურსებზე და შესუსტება, როგორც დამდგარ რეალობაზე არ ვილაპარაკებთ, ხო ახკმა.
მე ვილაპარაკებ, იმდენ ეს შედარებითი საქმე რა შეიძლება, ისკერ ვეხეთ ეხლა ჯერჯერობით ტრანსატლანტიკური ერთობა რო იყოს ეს სამყარო მაინც უფრო ძლიერია შეიძლება ორჯერ სამჯერ უფრო მდიდარია და რაღაც მაგრამ ხო ვითარდებიან ძალიან ტექნოლოგიურათაც მათ შორის ჩინეთი რომელიც სამწუხაროდ ამხელა ქვეყანა და ამხელა კულტურის ქვეყანა უდიდესი დგას დღესდღეობით მაინც ავტორიტარიზმის მცველად გვევლინება ხო რეგიონში და მსოფლიოში მას ესე ვთქვათ ეტმოსნება რუსეთი აქედან ირანი სხვადასხვა ისეთი ქვეყნები არადემოკრატიული ქვეყნები შილო კორეა და ასე შემდეგ და ისინი რა თქმა და თავის იმას ასხივებენ, თავის ძალაუფლებას ასხივებენ ირგვლივ და ჩვენ საზღვარზე ვართ. ჩვენთან ძალიან მარტივად ხდება ამის ესე ვთქვათ შემოდინება ამ უცხო იდეოლოგიების და მათი პროპაგანდის და ჰიბრიდული ესე შესაძლებლობების. ამიტომ აქ შინა მედეგობა საქართველოს სამწუხაროდ არა აქვს ისეთი ამის წინააღმდეგ. მიტომ ახლა უნგრეთში თუ არ აღმოჩნდა იმდენად მედეგი უნგრეთის საზოგადოება და იქ დაუშვა ორბანის სათავეში მოსვლა, შემდეგ უკვე ძალიან ძნელი ავტორიტარების მოშორება არის ძალიან ძნელი. ისე ისინი პრაქტიკულად აუქმნენ არჩევნებს, დემოკრატიულ თავისუფლებებს ასე შემდეგ და გავლენებს ახორციელებენ სხვა მეთოდებით, უხეში მეთოდებით. თუ ვთქვათ სლოვაკეთში მოხდა ესეთი რაღაცა, თუმცა ორივეგან არის ძალიან დიდი წინააღმდეგობა და არსებობს ვთქვათ იმის იმედი რომ ეს თურქეთში მაგალითად ავტორიტარიზმი მოვიდა, მაგრამ თურქეთში ესეა გახლეჩილია დღესდღეობით ერი და იქ ეს თქვათ მუნიციპალურ არჩევნებს იგებენ დემოკრატები და აი ეს ავტორიტარული ძალები იგებენ თქვათ საპრეზიდენტო არჩევნებს და დონეზე. ანუ ეს ყველაფერი არის ჩვენს რეგიონში, ჩვენს გარშემო ხდება და ამ ვითარებაში ძალიან ბევრი ცუნებაში შედის, რა თქმა უნდა. ეხლა ცუნება რატო არის? ჩემის აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი გავიგოთ, რომ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა ქრისტიანობიდან რომ მოდის, სიღრმისეულად ჩვენ გვაქვს გაცნობიერებული ადამიანებს შორის თანასწორობა, ადამიანების ერთმანეთის პატივისცემა, მიმტევებლობა, ესე ვთქვათ, სიხარბე ითვლება რაღაც იმათ, რა ქვია, სხვას რო წაართმევ და შენ რო კარგად გზნობ თავს, ითვლება ეს ცუდ ქცევად და მიუღებლად საზოგადოებაში. ეს ყველაფერი არის ქრისტიანული იმის იდეოლოგიის შეიძლება ვთქვათ გაგრძელება, მაგრამ რა თქმა უნდა, საერო იდეოლოგიაში უკვე ამის ანარეკლი, მაგრამ არაფერი, ხა ქრისტიანობაც რაღაც მარტო მისტიკური კი არა, მისტიკური დიდი ელემენტია ქრისტიანობაში, მაგრამ ძირითადად მაინც საერო იდეოლოგია, ხო, როგორ უნდა იცხოვრონ ადამიანება, იმაზეა. ხო და ჩვენთან ეს არის ჰარმონიულად ჩვენში ჩადებული ეს ესე ვთქვათ ღირებულებები. ამიტომ ჩვენი ევროპასთან ერთობა არის ძალიან მარტივი, მაგრამ ძნელი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ ჩვენ ვართ აი ამ საზღვარზე და ძალიან ადვილად შემოდის ჩვენთან პროპაგანდა სხვადასხვა ესე ვთქვათ მე ვიტყოდი აბსოლუტურად კულტურულად განსხვავებული ესე ვთქვათ იმის. ხა რუსეთი რაც უნდა ვიძახოთ, რომ ქრისტიანული ქვეყანაა და ასე შემდეგ, რუსეთი მე-14 მე-15 საუკუნეებში იყო აბსოლუტურად წარმართული ესე ვთქვათ რეალურად მე-9 საუკუნეში ვიღეთ კიევის რუსეთმა მიიღო მე-9-10 საუკუნეში გაქრისტიანდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი მთლიანად გაქრისტიანდა. დარჩა ბოლომდე წარმართული და მითუმეტეს მონღოლების და ასე შემდეგ შემოსევების შედეგად იქ ანდრეი რუბლევში
აი დიდი ბოდიში მოხდა
ანდრეი რუბლევში ჩანს ეს ძალიან თქვა სადაშორის ეს ხო კი ბატონო ჩემს ბოდიში ძალიან ის შორს მიდივარ ძალიან მაგრამ მე მინდა აქ ხაზი გავუსვა იმას რომ საქართველოში რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ეს ბრძოლა მე ვინატრებდი რომ ეს ბრძოლა იყოს წმინდა პოლიტიკურ ესე ვთქვა წმინდა იდეოლოგიების ჭიდილში ადამიანების შორის პატივისცემის შენარჩუნების იმას და შემდეგ და არავინ არ გამოიყენოს დემონური მეთოდები და თავის ხელში არსებული ძალაუფლება არ გამოიყენოს იმისთვის რომ სხვას ბურთი ჩაჯაროს პირში არ მისცეს გამოსვლის უფლება არ მისცეს გაპროტესტების უფლება გამოიყენოს დემაგოგია გამოიყენოს ესე ვთქვა მანიპულაცია ტყუილები გამოიყენოს იმისთვის არამედ თუ ვთქვა ვინმე დამიმტკიცეს მე რომ ესეთი ჯობია ქართველებისთვის მაგალითად ჩვენთვის ჯობია ვთქვა ავტორიტარული მართლობა ყავდეს და ყავდეს ერთი ვთქვა არჩეული მეფე იქნება თუ ვიღაცა თვითონ მოსული თავის ძალაუფლებით ფულით ხე და უფრო კარგად ვიცხოვრებთ და ჩვენი მომავალი განვითარების ჩვენი შვილებისთვის უკეთესი იქნება ეს ყველაფერი გადაწყდეს მაინც გაცნობიერებულ დონეზე მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ სულ სხვა მეთოდების გამოყენებას და ამაზე და გთხოვთ კი ბატონო.
ხო, ეს და თუ ნინო ჩვენ თუ
აქვს
თქვა თუ ჩვენი მსმენელის დამატებითი კითხვები, აი ეს ყველაფერი რაც თქვენ ახლა აღწერეთ, რომ ჩავსვათ მიმდინარე ძალიან უნიკალურ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, რომელზეც ჩვენ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ, თუნდაც ევროკავშირის ახალი ხედვა თავისი თავის შესახებ, როგორც თავდაცვითი ახალი აქტორის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აღწერეთ ჩვენი ამჟამინდელი მიმდინარე მთავრობის პირობებში როგორია ქვეყანა უძრაობის ხანა გვაქვს ეს ნახევარ საგარეო პოლიტიკაც ოფიციალურად არ არსებობს ტერმინი მაგრამ მომწონს იმის დასახასიათებლად საერთოდ რაშურებით ასე ვთქვათ კაბინეტებში მაგრამ აი ამ პროცესში თავად ევროკავშირის გარდაქმნა ხდება თქვენ როგორ ფიქრობთ ევროკავშირის თვალში ახალი ევროკავშირის თვალში არა იმ ტიპის ევროკავშირის თვალში რასაც აქამდე ვიცნობდით რა როლი ექნება საქართველოში დემოკრატიას როგორც გეოპოლიტიკურ ფაქტორს პირველ რიგში და ზოგადად საქართველოს როგორც უსაფრთხოების ქოლგის ნაწილს შეიძლება ნაწილს არა მაგრამ პარტნიორს რომელიც შეიძლება არასანდო პარტნიორი იყოს მთავრობის სპეციფიკის გამო მაგრამ მაინც გეოპოლიტიკურად საჭირო იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვამბობ ჩვენი შავი ზღვა არასდროს არსად არ წავა როგორიც არ უნდა იყოს ჩვენი შინაარსი როგორც პოლიტიკური სახელმწიფოსი საბოდიში პოლიტიკური რეჟიმის ამ სტრატეგიაში როგორ დაინახავდით თქვენ საქართველოს თქვენ რო ახლა ევროპის რომელიმე დედაქალაქში იყოთ
მე რო ვიყო აქაური კაცი ქართველი და ასე შემდეგ ჩემი ბექგრაუნდით და იმითი რაც გავიარე და რაც ვიფიქრე ცხოვრებაში და ვიყო ევროპაში დედაქალაქში და გადაწყვეტილების მიღების უფლება რომ მქონდეს ნუ ალბათ გასაგებია როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებდი გასაგებია მაგრამ ჩვენ უნდა დავინახოთ ალბათ ეს ყველაფერი ევროპელის თვალით ევროპელის თვალით ეს არის ის პრობლემები რომლებიც ევროპას ზურგზე ვთქვათ აქვს აკიდებული ის შიშები, რომლებიც მოსახლეობას აქვს, ის რაღაც ახალი რეალობა, რომელსაც ისე ჩიხება, რაღაც უცებ თბილი ოთახიდან გავიდა გარეთ და 40 გრადუსი ყინვა და უნდა შეეგუოს და რაღაცა ცეცხლი დაანთოს და ასე შემდეგ, თურმე ესე არ ყოფილა რომ კომპიუტერთან თბილად იჯდა და რაღაცა ყინვებს უყურებს და ასე შემდეგ. ანუ იმ ადამიანის გადმოსახედიდან ის რა თქმა უნდა მინიმალისტურად შეხედავს თავისი ხარჯების, ესე ვთქვა, დახარჯდა ძალიან რაციონალურად შეხედავს, რაზე დაიხარჯოს და რაზე არა. იქ უკვე ემპათია შემცირდება. აქ და თუ ევროპიდან ჩვენ ხედავდი ძალიან დიდ ემპათიას, ყველა ბევრ ამის ყვატიობდნენ. მე ვეღარეთ, რა ვიცი, მუშაობდი ევროინტეგრაციის სახელმწიფო სამსახურში ვიყავი, ხო, ვთქვათ 90-იან წლებში და ეხლა რო უკვირდები, ვთქვათ, ამაზე ნაკლები, ესე ვთქვათ, ის არისო, ვთქვათ, რაღაც კორუფციაც იყო, იქ რაღაც ძალადობაც იყო, ყველაფერი იყო და იარაღითაც დაძდებდნენ ხალხს და ასე შემდეგ, მაგრამ მაშინ ევროკავშირის დამოკიდებულება ესეთი მკაცრი არისო ჩვენ მიმართ. იცით რატო ეხა ფიქრები მაგაზე რატო? იმიტომ რომ მაშინ მეტი ემპათია იყო მათში და მათთვის ეს დიდი საფრთხეები ირგვლივ არ ჩანდა. არისო ესეთ შეშინებული თავად ევროპელი მოსახლეობა, ისინი ფიქრობდნენ ხო, ნუ ეს ქვეყანა როდისმე გახდება დემოკრატიული, მაგრამ არა უშავს, ნუ ესვრიან ერთმანეთს რაღაცა იქ ვიღაცა ჩაგრავს ციხეში, აგდებენ უდანაშაულ ადამიანებს ასე შემდეგ. ნუ ხო ეს ხდება ესეთ არადემოკრატიულ ქვეყნებში, მაინც დავეხმაროთ, მაგრამ ეხლა როდესაც ევროპა თავად დადგა უდიდესი საფრთხეების წინაშე და როდესაც მას აქვს უკვე ეგზისტენციური რაღაც კითხვები გადასაწყვეტი, ხო, და ის უკვე უყურებს რაციონალურად ძალიან ყველაფერს. კი ბატონო, ემპათია რა თქმა უნდა მაქვს ამ ერის მიმართ, მაგრამ შევძლებ ჩვენ ამის ხარდაჭერას, შევძლებ ჩვენი მის მობრუნებას, რამდენი რესურსი დაგჭირდება მაგისთვის, შევძლებ, მაგრამ იმდენი რესურსი დაგჭირდება, რომ მე არ გვეყოფა ჩვენ საკუთარ ესე ვთქვათ რაღაც ამოცანებზე. რა თქმა უნდა, ეხლა უყურებენ მაგალითად საჭირდებათ რესურსი ყველაზე მეტად უკრაინაში, ხო? რა თქმა უნდა, რაც რესურსი აქვს გაუშვებენ უკრაინაში და საქართველოში, ნუ რა ვქნათ, რაღაცა უნდა მოიჭრა. შეიძლება ესეც იფიქრონ, რომ დროებით ეხლა თუ შეინარჩუნებენ ქართველები თვითონ ამ თავის პროტესტებით და რაღაც და მუხს ამ დემოკრატიის მიმართ რაღაც ესე ვთქვათ ოპტიმიზმს და შესაძლებლობებს, ჩვენ დავბრუნდებით, მაგრამ ეხლა ჩვენ უკრაინა გვყავს გადასარჩენი, იმიტომ რომ ევროპისთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანი. აი ესეთი იმის წინაშე როცა დგება ის ევროპელი, ვთქვათ იგივე მართველი, ხო? იქ უკვე ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და ძალიან ესე ვთქვათ გაგებით მოვეკიდოთ ბევრ რაღაცას და სხვათაშორის ჩვენც ვიყავით შეჩვეული ამას
უკვე. ერთი წუთი დაგვრჩა და
200 წლის განმავლობაში საქართველოს ესე იყვებოდა. ცუდი იყო თუ კარგი იყო ეს რუსეთი, საბჭოთა კავშირი და ასე შემდეგ, ჩვენ ყოველთვის გძნობდით თას მაინც დაცულად. ადამიანის უფლებები არ იყო, რაღაცებს გზღუდავდნენ, მაგრამ სამაგიეროდ პური ყველი და რაღაცა ესე ვთქვათ ღვინო და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი იყო, ხო? ანუ ჩვენ რაღაცა დაცულობის რაღაც ხარისხი ქონდა ქართველის გაზარმას და ამ კონტექსში, ანუ პოლიტიკურად გაზარმას და ჩვენ აქამდე ვერ ქვნით სრულფასოვან პოლიტიკურ ესე ვთქვათ სპექტს. რის გამო? იმიტომ რომ პოლიტიკური ბრძოლა აქ არ მიმდინარეობდა, რადგანაც გაზარმაცებული იყო ამ თვალსაზრისით ქვეყანა. და აი ეს არის გადასალახი, რა თქმა უნდა, თუ უნდა გაიმარჯოს საქართველომ და აირჩიოს ის გზა, დაადგეს იმ გზას, რომელიც მისი ორგანული გზა არის და ეს არის რა თქმა უნდა ლიბერალური თავისუფალი სამყაროს გზა, არავითარ შემთხვევაში ერთი ადამიანის მიერ მეორის დამონება და ყოველას თანასწორ უფლებიანობა და ასე შემდეგ, ეს არის ლიბერალიზმი. აი ეს გზა უნდა აირჩიოს, ხო? ამისთვის ჭირდება რა თქმა უნდა აი ამ იმიდან გამოსვლა, სიზარმაციდან გამოსვლა და მეტი ესე ვთქვა პოლიტიკური აზროვნება.
დიდი მადლობა კახა გოგოლაშვილს, კარგი სიტყვა გამოიყენეთ ამ ბოლო პერიოდში გამხსენებია, როცა არჩევანზე ლაპარაკობდით და კითხეთ ან პასუხობდით საქართველოსი ცდუნებაო და დავიმახსოვროთ ეს ცდუნებას არ უნდა ავყვეთ ეს რაღაცნაირად მომეწონა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა
თქვენს. გაზიარებისთვის კახა გოგოლაშვილს, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი გახლავთ ის. თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ხუთშაბათობით დილის საუბრებს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. ეს არის დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ვუძღვებით ხოლმე ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოს. დიდი მადლობა ნინოს.
დიდი მადლობა ნინოს და ორივე ნინოს.
და სმენელს ძალიან დიდი მადლობა. გემშვიდობებით. დილის საუბრები თვალ დილამდე, თვალ დეზინფორმაციის რუბრიკა გვაქვს და ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით დროებით გამოყვევით ინტერნეტში.
ბოდიში.